Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ola, que tal? Como estás? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Sexan as túas orellas, benvidas a unha nova edición de Ábrete de Orellas, unha edición un pouco especial, é a número 451, pero xa coincide cos 25 anos dun servidor detrás dos micrófonos, así que a partir de agora imos incorporar un clásico orelludo á nosa selección de músicas semanais. O Galo foi o grande éxito de Goma 2, unha banda quinteto de Portonovo, pioneiros do rock en galego, un disco moi regular, do que este O Galo foi o grande éxito, mais que non é significativo totalmente dun disco no que mesturaban new wave, progresivo, incorporaban con normalidade as gaitas aos ritmos de pop e de rock. Un disco tan pronto festeiro como nesta O Galo, como comprometido co medio ambiente, coa denuncia da contaminación, poñéndose tan sinfónicos como nos 9 minutos que fechan o disco. Na peza, tempo. Goma 2, O Galo. Primeiro dos clásicos orelludos, e se tedes a curiosidade, podedes escoitar o do disco enteiro. Chámase como a banda. E do Galo, imos co Pato, porque Xurxo Fernández ten concerto este sábado 8 na 7ª Muiñada de Vimianzo.
Señora María, día porque está anoxada de buscalo pa todo. Eu xa vou cansada de buscalo pa todo. Eu xa vou cansada. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Este pato tiña pencas no peteiro. Este pato tiña pencas no peteiro. Comía na mesa con viño do Ribeiro. Comía na mesa con viño do Ribeiro. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 Antonio dai alma, búscame este pato. Antonio dai alma, búscame este pato. Se non o trouxeras, mira que te mazo. Se non o trouxeras, mira que te mazo. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti. Bota de charón na crisma chapeu. Bota de charón na crisma chapeu. O jalo pintiña estilo de seu. O jalo pintiña estilo de seu. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti me mato. Ai, pato, 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 eu por ti me mato.
Xurxo Fernández, O Pato, o sábado 8 na sétima muiñada de Vimianzo. Podedes consultar os concertos, xa sabedes, na xenda de abertedorellas.com. Abertedorellas estivo esta pasada fin de semana no MUMI, no encontro de músicas de ambas beiras do Miño. Dalí trouxen algúns discos, como o que por fin ve a edición física, o da banda da zona de Noia, Momboi. O seu segundo traballo chamase Vacacións en Hornanda. E para seguir con este comenzo animal de Aberte de Orellas, escoitamos Cabalo Negro, Momboi.
Las montañas te soltean. Cavalo mostra tua raiva e a impla cabe sabiduría e armonía que te acompaña noite día, noite día.
Deixa confiança. Passa para cá o dinheiro.
Estás escutando Ábrete de Orelhas.
The Soul Jacket, a banda da zona de Vigo, teñen concerto esta semana. Van estar o venres 7 no Parque da Pesqueira, en Mos, dentro da programación das Festas do Cristo da Esperanza. Do seu último traballo que estamos a escoitar en Ábrete de Orellas estas últimas semanas, chamado Kick Radio, toda un homenaxe ao mundo da radio, esta semana escoitamos dúas pezas, That's Right e a peza Rockabilly Getting Good. Abandonamos Soul Jacket, abandonamos actualidade, non abandonamos o rock, senón que recuperamos todo un clásico. Logo vos conto por qué. 1979, El tren, Leño. Thank you. Tren, unha das cancións clásicas do chamado rock urbano, unha canción composta por Rosendo Mercado e José Carlos Molina nos tempos en que coincidiran en Ñu, pero esta canción non foi coñecida ata que Rosendo a incluiu no primeiro mítico álbum dos Leño, 1979, un disco producido por Teddy Bautista. A excusa para recuperar ese Tren dos Leño era que acabamos de recibir unha versión sorprendente a cargo de Soul Teller, o proxecto de Miguel Julián. Soul Teller, The Train.
That's something to be waiting, longing for. Take control of your trip and you'll be happy again. Listen to me now, that train. I wanted to get aboard that day. I'm getting slowly and I found my place. I saw many places full of satisfaction. Take control of your trip and you'll be happy again. Blood and fire! bad blood train. Sweet smoke sack's gonna give it to ya. That's something to be waiting on ya. Oh, 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 oh. You'll be happy, my friend. You'll be more than happy, my friend. That train. My heart's beating quickly, it's about to die. Got no idea when it's gonna start.
Miguel Ángel Julián, o fronte do proxecto Soul Teller, envolvendo ese tren de leño nunha atmosfera de soul, funk, rock e ademais traducida ao castelán. Soul Teller, o proxecto de Miguel Ángel Julián, a quen coñecimos hai moitos anos liderando os Cool Jerks, unha banda mítica de Madrid que facía o mellor soul e rhythm and blues. Non me podo resistir tampouco a recuperar os Cool Jerks. Fanse 30 anos do seu segundo disco, Sweet and Wild, e aquí unha das miñas cancións favoritas dos Cool Jerks, Don't Look for Me.
I don't wanna now. Please remember me. Have you let yourself forget? Please don't look for me. Ha. Please don't look for me. Ha. No, no.
Contáctanos, abretedeorellas@gmail.com.
Canto de Ermelinda, a peza do disco Xograr, que Fernando Barroso adica a súa aboa. A banda de Fernando Barroso, vai estar este sábado, día 8, na Sala Rebullón, en Mos. Ali vai repasar o disco Xograr, mas tamén composicións de toda a súa traxectoria. Fernando Barroso en concerto. De concertos de artistas do país a concertos que puiden ver no MUMI, Manuel Mayo.
Eu levo ao meu benzinho uma folha carmesim, três pedrinhas brancas, um raminho de alecrim. O meu amor sorri, o sorriso diz assim: eu sei que gosto dele e que ele gosta de mim.
O disco de debut deste artista de Póvoa de Varzim, que fai, resumindo moito, canción de autor folk de corte progresivo, o primeiro disco chamase Sen Ollar o Tempo. Esa peza que escoitamos agora era Eu levo meu benciño, mas como é breve, por que non escoitar outra peza deste álbum editado por Sons Badíos, Sen Ollar o Tempo. Manuel Mayo, Para que brillar.
Perguntar ao sol se me dá um pouquinho do calor que ele tem a mais, do seu fulgor se me dará tão aguardados sinais, que me embalem nesta aventura firme e com ternura. Vou perseguir afoito o verso que se esquiva, rima que se enlaça. Ai, que tempo se passa em tal labor, é teimosia ou amor, que me envolve num devaneio tonto sem receio, que me leva nesta procura certo com doçura. A lua, já perguntei ao sol, para que brilhar, que brilhar? Já perguntei ao sol, já perguntei à lua, já perguntei ao sol, para que brilhar? Já perguntei a quem me perguntou a mim, se pode haver início que não tenha fim. Vou insistir teimoso, eu hei de conquistar a estranha melodia, enganadora, quem diria que me fintava assim. Vou lançado num rodopio, doce desvario. Vou lançado num rodopio, doce desvario. Já perguntei ao sol, já perguntei à lua, já perguntei ao sol, para que brilhar, que brilhar? Já perguntei ao sol, já perguntei à lua, já perguntei ao sol, para que brilhar? Já perguntei ao sol, o verso que se esquiva, a rima que se enlaça, a melodia enganadora, quem diria? Já temos e o amor, fim da vida, envolve no devaneio, no rodopio. Já perguntei ao sol, para que brilhar, para que brilhar? Já perguntei ao sol, já perguntei à lua, já perguntei ao sol, para que brilhar, que brilhar? Já perguntei ao sol, já perguntei à lua, já perguntei ao sol, para que brilhar? Já perguntei a quem me perguntou a mim, se pode haver início que não tenha fim. Nesta aventura firme com ternura,
vou e volto num devaneio, tonto sem receio.
Manuel Mayo, un dos artistas presentes no Mumi, ese encontro de músicas de ambas las dúas beiras do Miño, Galiza e Portugal, unidos no Mumi, nas vilas de Tui e de Valença. E sen dúbida, dos proxectos que máis nos gustou é este de jazz, música experimental improvisada, que vos presentei a semana pasada. Dende Paredes de Coura, Space Ensemble, música para todos os públicos, improvisada sobre cortas de animación que son proxectadas ao mesmo tempo. Tras 15 anos de traballo, decidiron recompilar moitas das súas pezas neste primeiro disco, Music for Show Films. Entre elas, Fisher, Space Ensemble.
Thank you.
de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña.
Escorça del vés. Raig de llum d'un cant antic, surt del cor d'una quera, avantpassats de pedra, aixopluca l'espluga, cova i bauma són budells d'aquest cos salvatge. Sóc a la cresta d'un món, per volar i pel retorn. La 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 la.
Na edición de Ábrete de Orellas da semana pasada compartimos o primeiro adianto do disco de Arnau Ubiols titulado Montcau, cuarto traballo discográfico que supón un paso adiante no camiño iniciado co anterior Toast. Continúa a exprimir o formato só con voz e batería como protagonistas, mas tamén electrónica, grabacións de campo e outros instrumentos como o flautín e a guitarra. Esta semana vimos de escoitar Madreso a tú. Arnau Ubiols, desde Cataluña. Baixamos un pouco cara a zona do Levante, onde nos espera o primeiro traballo de Los Visionarios.
Música. se muera.
Yo soy muy mío, yo me transformo. Esa mezcla de folclore medievalista y música pop que querían conseguir los visionarios, xa sin o nome de Caballero Reinaldo Diante. Manuel Macía nas guitarras, Luis González, voces, letras e percusións, e Román García, no baixos e las letras. Los visionarios, el disco El arte de callar y esas letras tan interesantes. De seguido, o novo traballo de Uxía, Alalás e Cantigas do Camiño.
Anque vou de Romaría, non camiño pra te ver. Vou para dar alegría aos meus pés de auga nacente. Os meus pés de auga nacente. Ai la lelo, ai la la la. Ai la la, ai la 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 la. Na noite que segue o día, ando a procura de alento que me dará estrela guía. Canto máis oye pro ceo, canto máis oye pro ceo. Ai la lelo, ai la la la. Ai la la. Son altares e os pasos bican area, e os pasos bican area. Ai la lelo, ai la la la. Ai la la. La 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 la.
Camiños Novos e Bellos, no novo disco de Uxía, Alalás e Cantigas do Camiño. E xa pechando esta edición de Ábrete de Orellas, unha recomendación, un artista que chega a Galiza por primeira vez dentro do que é a xira europea de presentación do seu quinto traballo, Mi Libertad, que foi premiado no seu país como mellor disco de trova. En Galiza, Yaima Orozco vai dar tres concertos de proximidade en formato dúo, acompañada por Alfred Artigas, que é o produtor catalán deste disco que se titula como esta canción que fecha Ábrete de Orellas. Mi Libertad, Yaima Orozco, o xoves 6 na Casa das Crechas, o venres 7 na Senra Café Bar e o sábado 8 no espazo Carabuñas na Arca da Noé. Dende Cuba, Yaima Orozco fecha Ábrete de Orellas con Mi Libertad. Saúdos orelludos, grazas por estardes unha semana máis aí coas orellas abertas.
Llega como un látigo tu presencia, golpeando mis noches. Fuerte me trastorna la cabeza, despréndete. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sabía que conoce polvo y cascarilla, paloma blanca, gallo y caracol. Dejó a mi guitarra las cuerdas frías, mis ilusiones se las llevó. Se las llevó. Mírame a mí, estoy aquí, vengo de jugar a los poetas. Esta melodía me persigue noche y día, ¿qué voy a hacer? Mírame a mí, estoy aquí, vengo de jugar a los poetas. Esta melodía me persigue. Este pensamiento ya no hay remedio ni luna llena. Espántame los peces, despréndeme esta ligereza. No quiero verte, ya no te conozco. No me interrumpas esta fiesta mía. No ves que canto nueva melodía, nueva melodía. Hey. Mírame a mí, estoy aquí. Thank you.